šodien mums uz sarunu pievienojas viena no Latvijas visu laiku labākajām tenisistēm, Anastasija Sevastova. Sveika, Anastasija.
Sveika, Anastasija.
Sveika.
Vispirms arī radioklausītājiem publiski izteiksim pateicību. Paldies, ka piekrit šai sarunai un atvēlēji savu laiku. Mēs to tiešām ļoti novērtējam. Sāksim ar pavisam vienkāršu jautājumu. Ko šobrīd ikdienā dara Anastasija Sevastova? Kā izskatās tava ikdiena?
Es cēlos apmēram kādos 7, dažreiz 6:30, jo meita grib celties tik agri. Bet 7 nav jau tik agri, jo bija sliktāk. Vasarā viņi gribēja 5 jau celties, bet tagad jau labāk. Ar viņu kaut ko darīt, viņai vajag paēst, man vajag paēst, mums vēl ir suns. Normāls rīts un tad treniņš. Es domāju, kādos 10. 11. Nu, arī jāplano. Mums atnāk nenī, viņa palīdz, meita paliek mājās vai iet kaut kur pastaigāties, un tad mēs braucam jau trenēties. Pēc treniņa atpakaļ mājās un atpakaļ tā loma, mammas loma.
Visu laiku jāpārslēdās mamma, tenisista mammē.
Jā, bet tas arī forši, tas man arī patīk. Jā. Dažreiz mēs arī paņemam Aleksu uz tenisu, jā. Viņa arī tenisa laukumā. Dažreiz, piemēram, vakar mēs spēlējam tikai 1 stundu, un mēs viņu vienkārši paņēmām līdzi, un viņi tur sēdēja un skatījās, un kaut ko spēlēja ar bumbu vai ne ar bumbu, kaut ko tur viņi spēlēja. Bet viņai patīk skatīties, viņai arī patīk skatīties, ka, piemēram, blakus kaut kādu bērnu trenējās. Tas viņai ļoti patīk veikalā, vai tas ir lidostā, vai tas ir, jā. Viņai vienkārši patīk cilvēki, viņai vienkārši patīk skatīties, un jā.
Nu, es varu pēc savām atvesējums priest, man ir 3 un katri ir atšķirīgi. Kāda ir tava pirmdzimtā? Nu, viņa ir plusa, mierīga, skaļa, aktīva, laba gulētāja. Kā tu raksturot viņu?
Ja viņa ir labs kārstāvus, viņa nav klusa, ja? Bet es domāju, ka vairāk mierīga. Dažreiz viņa spēlē vien pat ar sevi, ja? Un varbūt ar suni, bet... Sunis vēl tāds, nu viņam nepatīk. Viņš it kā grib spēlēt, bet viņš nezin, kā es spēlēt ar viņu, tāpēc jā, viņam pagaidām tāds interesants attiecības.
Tu sacīji par treniņiem, cik bieži tu trenējies nedēļā?
Es mēģinu kaut ko darīt katru dienu, varbūt ne katru dienu spēlēt tenisu, kaut kādu fitnesu uzdarīt. Es mēģinu trenēties katru dienu, jo spēlēju varbūt 5-4 reizes nedēļā tenisu, jo. Bet pārējais dienas es daru kaut ko citu, jā.
Ikdienā šobrīd turpinat uzturēties Austrijā vai tagad tas ir devušies kādām siltākām zemēm, lai tiešām var iet ārā un trenēties?
Nē, tagad mēs esam Austrijā un arī paliksim droši vien līdz februāru vidu un tad mēs lidosim uz Ameriku, jo tad es spēlēšu vienu turnīru pirms Indian Wells un Miami. Un tad mēs paliksim jau kādu mēnesi tur.
Droši vien līdz tam nākamajam turnīra posmam, līdz nākotnē arī nonāksim, bet atgriezīsimies tajā sākotnē, tava atgriešanās, Andoras turnīrs. Vispirms par pārdomām, pirms atgriešanās un vispār karjeras atsākšanas, tev bija kaut kādas pārdomas darīt to vai nē, vai tu jau uzreiz zināji, ka tu vēlēsies atkal spēlēt tenisu?
Protams, bija pārdomas. Man sāpēja plecs, un tas bija jau cik... 3 gadus viņš sāpēja on and off, tāpēc, jā, es gribēju atgriezties, protams, tāda liela problēma atgriešanās, jā, jo tu nevar servēt 3-4 mačos pēc kārtas, jā, vai vispār treniņos pēc kārtas, labi, tev visu laiku sāp, un tu servē kaut kā savādāk, tad, jā, nav jēgas atgriezties, jā. 23. gads, tas bija gads, ko es tiešām tā kā novēlēju savai veselībai, atgriezties plecs, un pēc tam, diemžēl, man sanāca, ka tas bija kāja, sāk sāpēt, jā. Tā kā cels, un man bija maz operācija augustā, jo īstenībā es gribēju atgriezties vasara beigās, un jā, izskatās, ka tagad ir viss ok, jā.
Nu, galvenais jau, protams, ir veselība, jo tev nav veselības, tad tu nevar cerēt uz kaut kādiem arī labiem rezultātiem. Tad tas pamatakmens tomēr tev ir laba veselība, tas tev šobrīd ir.
Jā, šobrīd ir. Protams, spēlēt turnīrs ir atkal kaut kas savādāks. Es neesmu spēlējis diezgan ilgi, jā. Jo trenēties es varu katru dienu bez problēma, jā, bet mačs, pēc mača katru dienu ir kaut kas savādāks. Jā, tur ir nervi, tur ir tā kā satraukums, tu kusties savādāk, ja tu gribi vairāk no savu ķermeni. Vajag laiku, lai 3-4 turnīrs, lai tavis līmeņi būtu. Ja?
Jā, par satraukumu runājot, nu, atgriezies Andoras turnīrā, nu, būtībā pēc gandrīz 2 gadu pauzes iepriekšējais turnīrs senāk bija 22. Gada Austrālija, Australian Open. Kā ar tieši ar to satraukumu? Nu, tas ir tāds, tā kā, Kā to var noraksturot, izējot kortā pēc tik ilgas pauzes atkal profesionālās sacensībās, kādas ir tās sajūtas, emocijas, it kā pazīstams, bet tajā pašā laikā tomēr aizmirsts laikam?
Man bija tā, ka pirmo maču, protams, tas ir pirmais mačs un varbūt vairāk satraukums, bet tā sajūta bija, ka es nekad neesmu bijis kaut kur. Tas tā kā es tos visus divus gadus, kad es nespēlēju, spēlēju, ja? Tas bija tas pats, jo tu vari atcerēties, kā tas bija. Protams, ir vairāk satraukumi, jo tu nezini, kā tu spēlēsi, ja? Jo tas ir pirmais mačs. Un, bet, kad izgāja, tad jau pēc dažiem gameiem tu spēlē un tu aizmirsti par to visu, ja? Tu vienkārši spēlē. Un, ja tas ir iekšā, tas turnīrs spēlētais, tad tev vienmēr tas būs, ja?
Jā, bet tev tomēr ir ārkārtīgi unikāla pieredze. Pirms 10 gadiem tu arī Jā. Atgriezies Jā. Pēc pauzes. Un kā tu vari nu, salīdzināt tās divas sajūtas atgriežoties toreiz un atgriežoties tagad? Vai tās ir līdzīgas, vienādas vai pilnīgi atšķirīgas?
Tas ir pilnīgi atšķirīgas. Jā. Tagad man ir 34 gadi drīz būs. Un tad man bija otra karjera, bet arī sākums. Jā. Jā, 25 gadi tas ir jā, vislabākais laiks tenis spēlēt. Jā. Tagad ir kas cits vai kur? Man tev vēl kāds atnāk.
Arī intervijās grib piedalīties, ne tikai tenisā.
Jā, viņi grib skatīties visu, viņi grib redzēt. Viņi grib būt pa vidu. Nē, tas ir viss, tas ir savādāks. Jo tagad es spēlēju priekš sevim, man nav nevienam kaut ko jāpierāda. Jā, es gribu vienkārši sev pierādīt, ka es varu spēlēt labu tenisu. Ja? Un es domāju, ka tie pirmi divi turnēri arī parādīja, ka es to varu. Redzēs, kas būs šī gada, 24. Gads, kad es spēlēšu mazliet vairāk turnīrus. Bet arī es nespēlēšu 30 turnīrus gadā, jo tas nav vienkārši iespējams. Es spēlēšu, kad man gribēsies, kad man patiks, un tos turnīrus, kas man patiks, bet man vienkārši jāskatās uz sevi. Kā ir labāk manam bērnam, jo? Un manai ģimenei nevis. Kad ar to viss citi, jā.
Bet par šo praktisko pusi, nu kā jau minēji, tu plāno doties uz Ameriku, spēlēt tur lielajos turnīros. Tīri praktiski, droši vien plānoja taču mazo ņemt līdzi, vai tomēr atstāsiet Austrijā pie auklītes vai pie vecvecākiem?
Nē, mēs ņemsim līdzi un man atbrauks mamma, lai palīdz ar mazo. Es negribu viņu atstāt uz pusotru mēnesi te Austrijā, jā. Es domāju, ka viņa arī vislabāk, ka viņa ir mums līdzi, jā. Viņai patīk ar mums, un tas būtu, man liekas, nepareizi viņu vienkārši atstāt. Un es arī gribu viņiem līdz. Un mums būs palīdzība, tāpēc tas nebija nekāds jautājums, ja?
Tu jau arī sacīnu, ka tomēr daudz no spēles, un to mēs jau visi arī ļoti labi zinām, ka daudz no rezultāta tenisa atkarīgs arī no tās tā psiholoģiskā stāvokļa, kurā Jā. Tu esi, un ja tu tomēr pusotru mēnesi esi prom no sava Jā. Bērna, droši vien, nu, tad tu nejutīsies īpaši labi un arī nespēlēs droši vien izcili, kā tu vēlētos. Nu, tas
Jā,
arī,
tā, man būtu ietekmēs. Tā, varbūt grūtāk praktiski visu to organizēt, un arī tas pārlidojums ir diezgan ilgs, ja? Bet beigās, man liekas, ja bērns ir ar mammu un ar tēti, tas ir vislabākais, kas ir priekš bērniem. Ja?
Launas, tas ir, tu sacīji, ka tu spēlēsi savam priekam, tu spēlēsi tajos turnīros, kuros tev patīk spēlēt, vai tev ir kāds konkrēts mērķis saistībā ar rangu, ar reitingu, kur tu gribi atgriezties, nonākt?
Protams, ir kaut kādi mērķi, es negribu pārāk runāt par tiem, jo viņi nav pirmajā vietā. Ja? Es gribu vienkārši izbaudīt spēli, izbaudīt mačus, jo. Mēs redzēsim gadu beigās, kur es stāvēšu reitingā, un tad jau var plānot. Jā.
Klau, viens jautājums, ko es ik pa brīdim redzēju komentāros, ir īpaši tad, kad atgriezies, kad sāk atkal Andorā spēlēt, vai mēs Anastasiju vēl nākotnē varam cerēt ieraudzīt Latvijas izlasē?
Es domāju, ka jā. Neviens vēl ar mani nav runājis, un man arī jāplano un jāzina, droši vien, mazliet agrāk, kad tas ir un kad man tur jābūt, kad man tur jāspēlē, bet īles spēles man vienmēr patik. Tad, kad mēs spēlējam Latvijā tur pret Slovākiju, tas vienmēr paliks atmiņā, ja? Un tas bija super mači un tas bija tāda super atmosfēra, kad es nekad neaizmirsīšu, tāpēc jā, es nezinu, tagad tajā grupā ir droši vien mazliet savādāk, kur mēs esam tagad, bet neviens vēl ar mani nav runājis par to, jā.
Bet ja uzrunātu, tad labprāt piekrist, ja vien varētu, jā, tā
jā,
es saprotu.
Jā, jā.
Klau, nu, tu atgriezies, tātad Andora Limoža, 6 mači, 4 jā. No 6 trijos setos beidzās.
Vā, tik daudz bija trijos setos.
Tas nozīmē, ko tas nozīmē šie 3 setu mači, tas nozīmē 2/3 no spēlēm trijos setos, kurus es aizbīju pēc atgriešanās. Tu vēl meklē savu ritmu, savu manieri, kā spēlēt pēc atgriešanās? Vai, nu, tas
es gribu redzēt, kāds man ir fitness levels, un viņš izskatījās diezgan labs. Bet jā, no sākuma varēja redzēt, ka jā, es ilgi neesmu spēlējis, jo, jo vairāk mači, jo varbūt, man liekas, es spēlēju labāk un labāk, jā, mači ritmā, jā, un Limožu arī varēja redzēt, ka esmu vairāk tagad mazliet pieredzis no Andoras turnīra, un es spēlēju labāk un labāk, un no sākuma vienkārši jāatrod kaut kādu veidu vinnēt, jā. Un es spēlēju pret dažām pretiniecim, ko es vispār nezināju. Jā. Tas arī grūti, ka tu vienkārši izai ārā un tu vienkārši nezini, kā viņi spēlē. Jā. Viņi spēlē labā līmenī un es negribu iziet laukumā un teikt, pa, līdz es tev vinnēšu. Jā. Pēc 2 gadiem pauzes tenis ir grūts sporta veids. Tas ir ok, ka es spēlēju 3 sets. Man liekas, tas nav nekas slikts.
Jā, nu šajā gadījumā vēl, ko es jā. Pats skatījos, kad bija šie turnīri, ka tur ir arī daudz, pietiekam daudz meiteņu, kuras ļoti nopietni uztvēru šos turnīrus reitinga dēļ, jo bija spēlētājs, kuras vēlējās iekļūt pat aiz no Australian Open pamatturnīrā, lai izvairītos no kvalifikācijas. Tās bija iespējas viņiem arī konkurentēm.
Tāpēc tie bija stipri turnīri gada beigās, tur spēlēja daudz top 100 spēlētājs.
Varbūt ieskicēja arī radio klausītājiem nedaudz ir jāpastāst. Mēs jau stāstām sporta ziņās, un kur vien varam, ka tenisā ir mežonīga konkurence. Un nu, būt arī tajā kaut vai 700, kur tu šobrīd esi pasaulē, tas jau arī ir tomēr sasniegums. Nav tā, ka tikai 700 vieta vai 700 pastāst lūdzu. Jā, jo arī šajos turnīros tomēr tev bija jāspēlē pret krietni jaunākām konkurentēm, 11-gadniecēm, agrajām 20-gadniecēm. Cik tā ir liela gaļas mašīna un cik milzīga konkurence ir pasaules tenisā visaugstākajā līmenī. Jo visu laiku nāk jauns spēlētājs iekšā.
Jā, es nebiju tā kā 2 gadus turē un vairāk nekā pusi meitenes tajā turnīrā es nezināju. Protams, es dzirdēju par meitenēm, es dzirdēju, ka viņas spēlē, ka viņas tur ir, bet dzirdēt ir viens, bet spēlēt vai trenēties viens pret otru ir cits. Jo, jo tu nezini, kā viņa spēlē mačā vai treniņā, tas ir savādāks un jauns meitenes vienmēr nāks. Un tagad var redzēt, ka ļoti daudz jauns meitenes, arī under 20, jā, tur 16-17 gadīgs, un viņas nav ko zaudēt, viņas nāk, viņas ir jauns, viņi spēlē bez kļūdām, tas ir grūti, jā, jo man ir 34 gadi, varbūt man vajag reģenerācija mazliet vairāk nekā viņam. Atkal es spēlēju pret jaunām meitenēm tagad tos mačus, un es man liekas pieradīju, ka es varu, ka vēl man ir kaut kas, kaut kāds uguns tenisā, un es varu arī vinēt.
Par sekošanu līdz tenisam varbūt mazliet vairāk pastāst. Nu, sportistiem mēdz būt dažādi, teiksim, tie, ja ir kāda pauze karjerā vai vispār karjera tiek noslēgta, ir sportisti, kuri vienkārši vairs nesako savu sporta veidu, viņi no tā norobežojas, visi paldies, man pietika. Ir citi, kuri paliek sportā, turpina sekot. Kuru ceļu izvēlējies tu? Vai turpināji skatīties, vai no tenisa pilnīgi un absolūti atslēdzies šajos gandrīz 2 gados?
Es skatījos rezultātus, tā kā sofa score, es skatījos lielais turnīras rezultāts, jā, bet godīgi sakot, man nav laika skatīties katru maču, jo kaut kur es dažreiz paskatos YouTube, varbūt highlights, jā, bet man nav laika arī tagad skatīties Australian Open, tur man arī vajag gulēt kaut kādu, jā. Es skatos rezultātus, es skatos dažreiz highlights, kas man interesē, jā, kā viņi spēlē, bet jā, es sekoju līdz, nav tā, ka es vispār neko nesekoju.
Minēji, ka spēlēs turnīros, kas pašai patīk, nu tagad Intervals, Miami, lielie ASV turnīri. Kurš ir Anastasijas Sevastovas mīļākais turnīrs, kur nu, tu ļoti gribētu aizbraukt, lai tur vai kas?
Intervals man ļoti patīk, jā. Protams, US Open, tur es arī plānoju spēlēt, jā. Jā, tie turnīri Madrid, Roma, es tik daudz foršu turnīri, jā. Tos es arī mēģināšu spēlēt. Australian Open nebija manā plānā. Es negribēju lidot pa ziemu tagad. Un, jā, es domāju, ka US Open ir viens no vismīļākajiem. Arī Indian Wells.
Radio ēterā esam runājuši un stāstījuši, ka tenisistiem, atgriežoties pēc traumām vai dāmām pēc bērnu laišanas pasaulē, šis te aizsargātais reitings, jeb protective ranking, varbūt mazliet pastāst radio klausītājiem, kā tas īsti strādā, jo šķiet, ka tu šobrīd ieņem tā kā formāli, tu turnīros vari spēlēt ar to pašu reitingu, kas bija dodoties šajā pauzē 22. Gada sākumā, vai kāda ir šī sistēma?
Tas nav tā kā reitings, bet es varu vienkārši enter, es varu vienkārši pierakstīties turnīram ar to reitingu. man ir 12 reizes, tas protected ranking 65, un 12 turnīros es varu viņu nu, tā kā ņemt. Un kad tu ņemsi, tu pierakties turnīrā un tu stāv tajā 65. pozīcijā, un tev jāskatās, vai tu būsi iekšā main draw vai ne. 12 turnīri ir tiem, kas ir vairāk nekā gadu nespēlēja tūrē, ja? Un tur ir, ja tu nespēlē 6 mēnešus, tad ir vienkārši mazāk turnīri. Ja? Un no tiem 12 turnīriem tev ir 2 Grand Slami, ko tu var spēlēt ar to protected ranking, un 5 VTA tūkstošnieki, tā kā Indy Wells, Miami, Madrid, Rome, piemēram, tu vienkārši var izvēlēties tos pārējos 5 turnīrus, ja, ko tu spēlē.
Andor un Limoža arī bija šajā programmā? Tu jau izmantoji?
Andor un Limoža, man bija wildcard. Jā, es pieprasīju wildcards, mans menedžers pieprasīja, un paldies tiem turnīram, ka viņi man iedeva. Jo tas arī nebija viegli, jo atkal Francija, man wildcard. Andorra varbūt bija mazliet vieglāk, bet tie turnīri bija diezgan stipri un daudz meitenes gribēja spēlēt, jo viņas gribēja tikt tā kā pamata turnīrā Austrālijā vai Austrālijas kvalifikācijā.